Orske Leiva.
E ju këqërni. Ale, një aplauz.